Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, y'a couché la kissi, soy maman, si si, kobota, ba, règle à l'iposo au ekoya. D'habitude, y'a raka, après 6 semaines. Y'a ngoy la kissi, ke ba, effet à ba, hormone, y'a grossesse, oyo, maman, azala, ki n'ango pour la grossesse, wana, si, aboti, et fili. Donc, maman, si que l'on est bandé, l'issoussou, y'a sika. Maman, osa, l'issoussou, à risque, y'a comme malzemi, ce que ça, l'attention, t'es. Voilà un peu, on te bénit avec un retour de couche. La période à retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Mon anglais n'a tout na les sous les cambois en Italie na mboka na biso na ebikeza ka mon si soki auti ko bota ba sage femme bazo sungaye na ko chai ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pour na ko sunga na likambo l'Italie azonga bo mwa si na ezonga ndenge zala ki to ezala kanini.
En fait, on les a pas pratiqué, c'est là, ma côté, la bisso, ma grand-mère, la bisso, ils a pas pratiqué, ma grand-mère, ma évité, ma bisso, ça, en moi, puis, mais, ce qui doit se faire, ils a, kinésithérapeute, au péché, par rapport, et puis, il y a mon toussico, à Romona, n'engéni, n'y a rota, la kiné, la périnée, côté, la bisso, bah, ça, la ra, ma kinésithérapeute, bah, ça, la rango, et puis, kiné, à l'iboum, abdominal. Ma maman, la bisso, à Kala, bah, bandé, au terme, à moto, la liboumou, pour liboumou, ils ont la bien, pour maquiller et surquiller bien, oui. Mais kiné actuellement, bah, exercice les alliés. Nous avons exercice pour les âges simples. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, pour ça là, bah, exercice à ça là. Sur la lobby, non, et tout, on tient, et le moment où il y a un mot, tu as accueilli Bissayo. Et bah, kinésithérapeute, la vie sur les lots, on peut Bissayo, ça là, boy, pour la liboum. Ça là, boy, pour la kiné à périnée. Comme ça, bah, Michel, à côté, ils ont là, n'est-ce qu'il y a un pas à 100%, mais ils ont là quand même.
To pona ko sukisa likambo na biso to banda ekolobela ya mupepe oye bimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kobimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazosangana soki mama azobimisa mupepe baloba te eza maladi, c'est pas une maladie, babanga te na papa nga te, eza maladie te, maman eza maladie te, papa eza maladie te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebimi. Mais, maman pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, oroki ko sa la kiné ya boye, oroki ko zwa kisi ya boye, e ko sa lisayo, e repressi, mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mupepe zwa place a ko lekate, pour na ko bima pe te. Donc, message nanga eza, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusion. Non, maman, elle est malade, elle est maladie. Elle a un relâchement à muscle, il y a un vagin à périnée, et puis après, mon bébé, c'est un copine. Mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, a copé ses conseils et puis aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.